Brothers and sisters,
I relation na ba mi araba na ruise am so fifri na fa parents na pana an departement na fa pana na fingona iso ari mi araba ruise manat ken ni fandar na tuzo am volon ari tenene fa itunda fa mona ruise o fifri na so iti fa tanti de mien gavi mi center bi bi o yu aidawa export a dit kem sten magni fifri na fa par exemple pana ou antan ora tokaten maneira nos outros são Isano Craig Simpson fluente tanto como nisso tanto que faz efre quando piano chama na base do Rexburg a repente que nível Walker a minha fit por lá a mana magazine que nível Walker me racam o um para fatar na Ian o Lulu Walker refaz aquele e o Nathan fará rapto magazine que nível fanatim refit por lá von parte um truque nem tanto nisso tanto que se nivadem and the tupna director ni BYU Idaho and consent the falsique con imaita igre lampias ni talent votre part misan and the FF sini seminaire institute but even a yanere van ni luna russell nelson un collège ni apostol rombiful nous prendra ten am ni fevrine am ni ala di fal septembre til rombiful se arrive hanum preti arrive ti sic am ni firana ni vient écouter la voix de dieu am ni Il fira na fa rombe fou l'homme dit en français. En question, il fana pin Sarah Anderson, c'est ta canir, Cory Whittier, c'est p'tin. Orina ira, rava tachina del woods, non on y va avec un fan bon.
Our dear Heavenly Father, we're so
thankful for the chance to be able to meet here as our church and receive the support of the Lulina Walker. We're so thankful for his preparation and the time that he has eo ampitenenana mba ahafahany miteny aminay izay hafatra nomanina ary ampio izay mba ho sokatra ny fonay mba ahafahanay matsapa ny fifanahinao. Misaotra anao izay noho ny tempoly eto an-tany noho ny fitahiana azonay avy aminy ary ampio izay mba akany matetika azonay ny fitahiana azo avy amin'izany. Misaotra anao izay noho ny missionnaire ary mba ampio izy artaio ary omeo azy ny fanahy izay ilainy. Feno fankasitrahana izay noho ny mpaminaninay ampio izy ary taio izy eo amin'ny ezaka taony. Feno fankasitrahana izay amin'ny zavatra rehetra nomenao anay sy ny sorim-panavotana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
This evening we are joined by the
Kamba. Amin'ity hariva ity dia miaraka amintsika etoana ny ambaram-pamitambatra ny lehilahy sy ny vehivavy amin'ny BYU Idaho izay hira Behold the Mountain of the Lord. Entina HB no mitarika azy ireo ary Corey Boutier no mpitendry. Rehefa vita ny hira dia fifaliana ho antsika ny eno ny loholona Walker. Rehefa tapitra ny lateny loholona Walker dia hira ny misaotra anao noho ny mpaminany ny amboara-peo. Ho teran'ny entina HB izy ireo ary Corey Boutier no hitendry. Ny rahalahy Aaron Bisepton avy eo amin'ny anao ny vavaka famaranana. Voninahitra hoana ankehitriny ny mampafantatra ny mpandahateny antsika. Elder Walker dia nantsoina mampanefa ambonin'ny fiangonany tamin'ny roso roa arivo. Mpikambana amin'ny kolezy voalohany amin'ny fitbolilahy izy. Nandritra ny enintaona lasa izay dia mpanatanteraka ny talem-panatanteraka ny departementam-pôlin'ny fiangonana izy. Amin'ny talem-panatanteraka azy dia miara-miasa akaiky ny fiadidiana voalohany amin'ny fanaramasa ny fitantana ny tempôlin'ny fiangonana misy raika amin'ny efapolo amin'nyzato maneran'izao tontolo izao. Teraka tamin'ny efatra ny efapolo sy sivinjato sy arivo ny olona voaka tany Kanada. Nianatra tamin'ny rekskole izy ary nahazo mapahaizana momba ny relation internationale tao BYU Provo. Nianatra tamin'ny fikifanoakanana izy tao amin'ny BYU. Nandritra ny fiaramientana tao amin'ny paroisy fara sivy amby telopolo. Nivady tamin'ny telopolo zao ndraiky izy ireo eny mbola natateoriny. Nahazo mapahaizana avy eo BYU koa rahavavy Walker. Nandritra ny fotoana iasany dia niazona toerana maromaro amin'ny mampitantana orinasa lehibe nisarana findramanimbola sy fampiasam-bola ao anivon'ny banky ny loholona Walker. Tia manokana ny any Japon ny loholona Walker izay toerana anaovany asa fitoriany fony izy tovilahy. Niverina tany izy efatra amby roapolo taona tateoriana ny any missionnaire Tokyo Atsimo tany Japon. Taoriana niantsoina azy ho mampanefam-bola dia niverina indray tany Japon ny loholona Walker ho filoha ny vondroparitra Azia avaratra izay Tokyo ny fohibeny. Ankalaza ny fa efa dimy amby efapolo taona ny vadiny ny loholona Walker sy rahavavy Walker amin'ny volana ambony. Mananjanaka dimy izy ireo azavikely valo amby folo ary misy roa fanampiny avy roavy. Izao ny amboaripe dia hira Behold the Mountain of the Lord.
Mountain of the Lord, he lies, a day shall rise on mountaintops above the hills. Thank you for your warm welcome.
Sotanarun ni fandesanare mafnachtabe. Misotanon ni pamnan. Anisa ni mampiavakan fingunana ni omnifiranaiti. Tenam sotanandemantra isik. Nun ni pamnan. Izemtakatikam zo anfaranzo. Nya nwe nan me pamnan watikandemantra di ampan footram ni fnun fnul masan farmanerantan. Ma fantatra isik fa velnandemant arti antikis. Ma fantatra isika fa naniraka an'i Jesosy Kristy zananylahy izy mba ho mpamony sy mpanavitra antsika ary mahafantatra isika fa nanome mpaminany antsika izy. Ireo izay niaina nandritra n'ireo folotaona vetivety tamin'ny fiandohan'ny fiangonana dia mahatsapa fankasitrahana lalina noho izy ireo niaina tamin'ny andron'ny mpaminany Jesosy Kristy. Maro ireo afatra sy fijoroana vavolombelona mikasika ny famarana aminao izay zarantsika hozara ohatra niaina n'ireo olo-masina tany am-piandohana. Zavatra maro mahatalanja noho ny trango nandritra n'ireo taona ny tarehin'ny Brigham Young nofinoan'ny fiangonana tompo. Nanao ny akandrefana ny olo-masina dia nanorom-ponena tao amin'ny romantany rocheuse ary tany ny tombo sy ny rombombo ny fiangonana. Noresin'ireo izay niaina tamin'izany fotoana izany ho fitahina lehibe ny nahafahan'izy ireo niaina nandritra ny fotoana andron'ny mpaminany Brigham Young. Nitohy hatrany izany no ohatra izany rehefa nome olona ambony sy lehibe hitantana ny raharahan'ny fiangonan'ny tompo. Ireo raibe sy renbeg dia niresaka tamin'ny fomba feno fanajana sy fankafizana lala mikasika ny mpaminany tamin'ny andron'izy ireo dia ny flo hiberge grante. Ho an'ny ravavoakra sy ny tenako ho any maro amin'ireo ray aman-dreninareo sy ny rehibe sy rehibenareo dia tianay ny ohatra lehibe sy fampianara-miavaka nataon'ny mpaminany Davida Mackay. Nondimbiasan'ireo mpandimby azy izy Joseph Fielding Smith, Harold Lee, Spencer W. Kimball, Ezra Taft Benson ary Howard W. Hunter. Samy voaomana tamin'ny fomba mahagaga ireo lalatsika ireo mba hitarika ny fiangonana nandritran'ny fotoana izay ny tompo mihitsy no namaritra izany. Samy notiavin'ny mpikambany fiangonana sy notoanan'ireo mpikambany fiangonana tsirairay izy ireo. Ny ankamaroany izay teto amin'izao atakaivo izao dia mahatsiaro ny mpitiavany fitahiana lehibe nataon'ny floinkli fitahinana ny niaina nandritran'ny fotoana ny filoan'ny fiangonana azy. Dimy taona lasa izay dia nantso ny tompo ody any aminy ny floinkli ary Thomas Manson no lasa filoan'ny fiangonana. Ilay mpaminany ny tompo eto an-tany amin'izao fotoana izao. Tena fitahiana ho anao sy hoa ny miaina amin'izao fotoana mahafinaritra izao izay sy ny mpaminany lehibe toy izany mitarika antsika. Fiangonan'ny tompo ity. Izy no nandrindra ny fiainan'ireo apôstôly tena tsara ireo ary napetrany amin'ny toerana hitarian'ny fiangonana azy ireo. Zava-misy marina ny hoe anisan'ny toetra mampiavaka ny fiangonan'ny tompo ny hoe manana apôstôly sy mpaminany eto an-tany sy ny tompo amin'izao fotoana izao. Ny apôstôly Paul dia namaritra ny fiangonana ho manana apôstôly sy mpaminany ary Jesosy Kristy Jesosy no fehizoro indrindra. Toy izany izy teo aloha ary toy izany koa izy ankehitriny. Mampiavaka ny fiangonan'ny tompo ny fanana apôstôly sy mpaminany ary Jesosy Kristy mihitsy no fehizoro indrindra. Samy nijoro vavolombelona ny filo tsirairay amin'ny fiangonana fa i Jesosy Kristy no lohan'ity fiangonana ity. Tsy misy ny kisendrasendra, tsy misy ny fahadisoana ary tsy misy ny fampielezan-kevitra. Rehefa mety mahakasika ny fifandimbiasany amin'ny fiadidiana amin'ny fiangonan'ny tompo dia ny tompo ny tomponandraikitra ary azo antoka fa tanteraka ny sitrapony. Mijoro vavolombelona aminareo aho fa sitrapon'ny tompo ny tarian'ny filo Thomas Manson antsika amin'izao fotoana izao ary izy no mpaminany ny tompo eto an-tany amin'izao fotoana izao. Tahaka ny nampianaran'i Jeremia mpaminany antsika ao amin'ny testamenta taloha mikasika ny mpaminany dia fantatsika fa marina izany raha mikasika ny filo Manson. Hoy ny soratra masina hoe hatry ny fony ianao tao tsy mbola nifony tany ankibo dia efa fantatra ary hatry ny fony ianao tsy mbola teraka dia efa nohany masinika ary notendrena ho mpaminany ho an'ny fireneny. Te hiresaka aminareo mikasika ny fiainany filo Thomas Manson sy ny asa fanompony ah androany izay filo fahaenina ambin'ny folo ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masina andro farany. Nandritra ny taona farany niainan'ny filo inkli dia nitondreny aho ho filom-panatantera ao amin'ny departementan'ny tempolo ary name voninahitra ny filo Manson tamin'ny namelany ahy hijana hitana io andraikitra io. Nandritra ireo eny taona lasa aho dia nahazo fitahiana lehibe ny tsia eo adinionany tamin'ny nafaky nanampy ny filo Manson sy ireo mpanolontsaina amin'ny raharaha mikasika ny tempolo. ni pecha ka tu ni le influmanzona refa nan me tu vievre si tu nan mar wa mo me kaska ni tempul si rante pul manera zo tu zo na na sa ya rakam dis anat ka fan kanan fan bon e fia dina futs na i refit dina retour na hiver na na rante pul na stum sua ni tete zo tu zo ya rakam tam ni tu na la tonia ni kev ni kren si bon e philippine tam tu na manager takan rom italy Refanite tizo tutul zo istia na tsapa u votaio na na chmasa ni ftema na libena nan on yuln tini pkeman fingona futsen yan von yuln jet na itan ya fanan pun sin faisen mi fanjam yul dat sia kato ya tsarampana ni sin fiantan ta kan yan kristi indinja wan yakiz sin izokul ri rus imbetsa ka nan tinka ni flumanson we na tsapa we Tu izan no fomba fiasan ni pamont tu izan ni fomba ni tontran ni pamont ni ol na ita ni favchin smis feta ni farisin si fana pakeven ni fifalina ni amfiana ni fanrin lana hanom ni tump si hano izetin pamont ya ton ti meti sasatis am ni fanovana ni asan tump kuni tump am ni fot papenans fana kepe fana na fizerana fa romp dimampul antin fa yefatambeful Humeko na reni faka ataka amin'ny zavatra rehetra mba tsy ho azo fitahana ianareo. Tiko isoratra masiny io satria mampianatra izany fa hanome faka ataka ho any tompo ary hanome amiko ny fomba hanaovan-javatra, ny fomba hietsehana, ny fomba hiainana. Saingy tsy mahakasika ny ihany izany fa mahakasika antsika tsirairay. Tena manorantsika ny lalana ny tompo, tena manome faka ataka ho amin'ny fiainantsika tsirairay izy mba hanehoana antsika ny fomba fiainana. Mino fa ny reo amin'ireo fankatahaka manandanja eo amin'ny fiainantsika dia ny fiainany mpaminany izay mitarika atsika sy ny mitarika ny fingona amin'ny ondrotsika izao. Araka izay nolazaiko taloha tamin'ny fahatany oraiko dia ny filoha David Makey no fantatra. Tiako izy ary notoanako izy. Nivavaka ho azy aho. Nandalina ny teniny tamin'ny mpitandremana ary naniry ny tovibe kokoa aminy araka izay azoko noeritreretiny fa azoko natongavana. Azoko an-tsaina fa ny fankatahaka ho an'ireo ray aman-dreninareo tamin'ny fotoanany dia ny filoha Spencer W. Kimball. Mazava ho azy fa ho antsika tsirairay ny faniriana lehibe indrindra dia ny ampitovy ny fiainantsika amin'ny mpamonjy, ny hanaraka azy, ny hiaina ireo didiny ary hitovy bebe kokoa aminy araka izay azontsika atongavana. Mampianatra i Jesosy amin'ny telonefi fito amby roapolo hoe tokony ho karazan'olo toinana ianareo lazaiko aminareo marina tokoa ho to ahy. Izany no tantsika voalohany ny ho tahaka azy. Hita ny antona amin'ny rindriny brao rehetra nampiasan'ny filoha Thomas Manson nanomboka tamin'ny fotoana ny antsoina azy hoevek ny sary hosodoka izay tsy zoviana amin'ny besiny maro izay ahitana ny mpaminany nataony araka fana fanehoana an-tsary tena kanto ny endriky ny mpamonjy. Ho ny filoha Manson rehefa nyresaka mikasika ny hosodoka io hoe tiako ilay sary hosodoka izay nananaka hatramina hiveka fony roa amby roapolo taona netiky naraka izy io na taizataiza ny toerany ny sako niezaka ny nampitovy ny fiainaka amin'ilay mpanympianatra resaka misy fanapaha-kevitra sarotra tokony ho resaka dia nijery sary foana ary manontany tena hoe inona no nataony avy eo dia miezaka ny manao izany. Fantatra fa mieritreritra ny anaraka ny ohatr' Jesosy ny filoha Manson. Indray mandeha tafaraka tamin'ny filoha Manson anatrika fotoana mialohan'ny fanokana tempoly ireny vao tonga tamin'ny fiaramanina izy any tamin'ny andro io ary rehefa akaiky ho tapitra ilay fivoriana dia nieritreritra mety ho reraka ny filoha Manson ka te haka antoka fa afaka miala sasatra izy alohan'ny ampitsa tiny hira famarana dia nanatina ny filoha Manson aho ary nanontany filoha rehefa vita ny vavaka famarana raha mitsaitsaika mivoaka amin'ny varambarana eto amin'ny sisiny isika dia afaka hanatitra anao any amin'ny tranombahiny ianao dia afaka miala sasatra ianao. Tamin'njery feno fataerana ny tenany tamiko nylolaoakany eldawake raha teo Jesosy dia movy anao mihevitra fa hitsaitsaika hivoaka amin'ny varavarana amin'ny sisiny izy tsy namerina izay sosikevitra izay ntsony aho. Tahaka izay no nataony mpamonjy dia te hiaraka amin'ny olona izy tsy nieritreritra ny tenany mihitsy izy fa nieritreritra ny soa azony atao. Natsapa mandrakariva fa hafaka ny ho tonga olona tsaratsara kokoa rehefa mampitovy ny fiainako amin'ny fiainan'ny olo-marina izay napetraka ny tompo amin'ny lalako Ire Rebex Irene Bir, Ire Reamanding, Ire Vekak, Ni Fluan Missionak, Armazava was, Ni Pamnan Nanjemanch, Ziasko Zerena, Sienun, Armivaka was, is an ange. Asquanka from Manoizan, Nekamarunaru. Fitaina Matalanza, Tom Vienak, Nimikatsaka, Ni Tuf Bibekuram, Ni Tumpsi, Nimkatsaka, Ni Tuf Bibekum, Ni Pamnan, Deni Flu Thomas Manson. Tikni Zaram Narun is Sassan Dam Reservation Yen and Iflu Monson, Sini Sassan Tam Refapenaran, Armanatena for Panavanizan, the Africa Hamata Chi Reservation Yava, Katina Ratom, Nifian and Aru in Aru, Utaina of Kuisik, Refam Tom Tuvim, Fianatikan, Yamni Fianani Pamnan, Takanifis in a Cameroon Rodia, Naterkan Yaman Jen Lutsugun Ulbuli, Thomas Monson. Terra 14 Salt Lake City, Tamni Rekam Rupul Auguste, Fitam Rupul Simzat Siriv. Tamnat Nifar Pienna Tsucha de Tsucha Nunan and Biazanaz. Tinananjan and Velvez Nianova Nifumba Netanem Laza Nituran Yavin. Niflum Manson, Yarakam Nifam Pimias Alfanon. De Snaps and Gondas Nitan and Amyap Nifatsapan, Mars Nianasaram Nimais. Timlaz and Jays, but Mila Miasasen and we. Fartan Panana Vesan Fartan Mountain Nisenas, Sachito and Ellen Ruiz Nunyen. Talanzafona, Tamnifuma Fresan, Tampiav, Majakarivam, Kaska Nifatonaran. Mircha Famintuf Bem Nifis, Ilamanas Lemuele, dear to Havana Natkuam, Nifitzguluna Wulana, Sinifandesan is our Jerusalem La Franzen. In Efacusa Tetsakin, then Nizirni Lafza, Nimifta is our Territor Utsar, Makasikat. Itanyavkun is our rich. Tam ni zavatra mandidinaz, izan no fumbanyan and Thomas Manson. Atu izan funis nanjitan yon pianen. Pianacha naiz, arengama manazaza kokuno izan, tenazaza la tsariz. Nano ni fanrina no tsara, ni fanpun ni tupu, izre fanatsuna uptan tsura, tom ni koles ni diakon ni tom parwasin. Efa u fit polton atatiorin, iz defa fluent fingunen. Nuna no fana marina sumar nirere, nikaska ni fanrina noze a tsarandinda, araxazoto, rotachan tsua tom kolezin diakon. Sinir chichamitsiswe na ona natsuna tatsu fatsi fluent kolez, teno as a tsariz. Natsuna up omnia jacksire, omni fingunatu, inarin ya noze tsarandinda vitan. Tini vocal ni mlamatsa, rotat chansur. Die tamni milna fanrata nuna nova ni rotat chansur. Nane wotra mafnarta watsikan is tamni nazazala rume fulton. Tsingaga ra matalanzana na rizan. Na talanzana ni flunza tukan zan. Se refanandre mkatskan yasa tunga lafata na ton tomi. Tenyantsoaz I yandre fitene nam ni fiona benzatuk. Am maptantura tsaz am ni koletin diakon. E fanarep tantura tse ni kolet diakon no laten am ni fiona benzatuk ave na re. Wotra lebe izan watsika reet. Na vitan fianaran tamin'ny sekoly ambaratonga fahoizany nirotsaka amin'ny tafika an-dranomasina nanompo ny tandrazana izy ary tompanantatosana izany dia nitandrina ny tena homadio sy tsara toetra rehefa niverina avy ny fanompoana tamin'ny tafika izy dia niasa mafy mba handratana fianarana tsara mpianatsara nahay izy ohatra lehibe hoantsika izy mety ho manantaja koa ho an'ny sasany aminareo no ny ola hafa ny ohatra ho mpianatra mahay niaraka tamin'ny zavavava olomasiny andro farana izay antsoina hoe francis johnson araiky petit taminy ary taorina kely zay dia nangatany zavana anambady azy nivady tamin'ny paul soclair izy ireo tamin'ny 8 oktobra 8:55 tamin'ny fa raika amby roapolo taonany ohatra tsara ho antsika rehetra izany angamba mety ananaza kokoa ho an'ny sasanareo zany no ny hafa nandeha vao 8:30 nanambadiny azy izy ary niasa nahazo fisondrotana tamin'ny asa vaovao ray dia neke ny antso avy amin'ny tompo ho eveka ny paroasy ray lehibe tao amin'ny fahotananany io no paroasy na lehibe azy dinio ane izany tsy niteny izy hoe tsy mbola fotoanan'izany izao na mbola tanora loatra neke ny fontsiny lay antso natokony tompo izy ary niasa mafy mba hanatanteraka ny andraikitra nampanaovina azy tamin'ny hery sy talanta rehetra izay nomeny tompo azy naniry ny anao izay tsara indrindra azony atao izy tamin'ny fanomponany tompo lasa ty soratra masina iray izay afaka mitondra fitahina ho an'ny fiainantsika tsiray ny eveka voeritreriny eveka manson matokihan' jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao maneke azy amin'ny lalianao rehetra ary izy handamina ny lalanao Atram zao, dia matetika ny filomantsona no milaza hisoro atra masina io ary miaina ny fiainany mifanaraka amin'izay fampianarana izany. Ho ohatra lehibe tokoa ho antsika. Hosoa ho antsika tokoa raha mahatsiara hisoro atra masina io isika ary manao izany ho ampahany manan-danja amin'ny fomba fiheverantsika dia ny fomba hiainantsika ny fiainantsika. Misy fikambana arivo mahery ny ao amin'ny paroasy ny veka mansona ary ahitana vehivavy manantena efatra amin'ny valopolo. Nahazo tombontsoa isika nandritra ny fianambeny fiangonana sy ny fivoriana hafa ny tantara ny azony sy raha ny fikarakarana ireo rahavavy ireo izay voatany noho izy ireo tao ambany fiahinana. Ary ny fahitako azy isak'izay mandre azy miresaka momba ny zavatra ny ainy tamina iveka azy dia atsapako fa tena mahatalanjona ahy indray fa ny tsy tapitra ny fitiavany sy fieritreretany ireo mpikamba tao amin'ny paroansiny rehefa nisorana tamina iveka azy izy. Nantsona ho amin'ny fiadidiny tsatoky izy tao amin'ny fa fito amby roapolo taonany kanefa na dia taona maro tatiorina azy taorinana filohan'ny misiona azy sy apôstôla azy dia nanohy ny ity sy ny karakara ary nijery akaiky ireo mpikambana zokolo tamin'ny paroasina izy. Hita mazava fa tsy hoe no ny adidy fotsiny ihany ny nitiavany ny karakarana azy ireo. Latsapaka tao ampony ny fitiavany sy ny firaraina azy ireo ary tsy nalevina azy izany ny fanaovandraikitra hafa. Nanao antsika ny lalana ny filomantsoana tamin'ny fanaovana izany. Lalana tsara kokoa izany, lalan'ny tompo izany. Tia ny hafa izy ary miraharahany hafa. Tsy misy hafa amin'izay nampianaran'ny tompo antsika tokony hahatongavantsika ohatra lehibe ho antsika izany. Teo amin'ny faraiky taolopolo taona ny filomantsoana dia nantsoina filohan'ny mission kanadiana izay tao Toronto ny foibeny. Toy izay nataony tamin'izy evêky dia niasa mafy anateterahany niasa nampanaovina azy ary namainy tsara indrindra avy aminy ary nametraka ny fitokisany tamin'ny mpompo tamin'ny fony rehetra. Ny olona rehetra nandidina azy dia samy afaka nahita ny fitiavany tompo, ny fitiavany vady aman-janana, ny fitiavany ireo missionnaira sy ireo mpikambana ary ny fitiavany any Kanada. Ilay tany niantsona azy mba hanompony. Lehibe ny hery mitaona nananany tamin'ny nahafilohan'ny missiona azy ary tsy arefesina izay amin'izao fotoana izao. Tia azy ireo ireo missionnaira izay niezaka niaina fiainana natonga ny filohany ireo. Afaka mianatra amin'izany avokoa isika. Tahaka izay nataony fony izy nisorana tamina iveka azy dia nohazony ho zavatra arobidy tao ampony hatrany ny fahatsapany hoanao missionnaira sy ireo olomasiny sy ny fitiavana azy ireo izay nahazo fitombontsoa noho izy ireo tao ambany fitarihany. Vavonimbeny lao nahita ny fitiavany tsy mety miaina nananany filomantsoany sy ny fahalinany tamin'ireo missionnaira izay nompo tao ambany fitarihana amin'ny missiona Kanada ohatra lehibe tokoa izy. Fantatra fa ireo missionnaira izay nanana ny tombontsoa nanany Thomas Manson no filohan'ny missiona dia niezaka nianarany ohatra sy niasa fanompoana marina amin'ny fanjakany tompo izay nasoany filoha sy rahavavy Manson ho azy ireo. Mba hanehoan'izany dia zaraiko aminareo ny zavatra mahatalanjona hoe amin'ireo filohan'ny tempolo raika amby efapolo amin'izato izay miasa amin'izao fotoana izao maneran'izao tontolo izao dia dimina izy ireo no missionnaira tanora izay nanompo tambany fitarian'ny filoha Manson tany any missionn'i Kanada. Anarivana amin'ireo izay miaraka amintsika eto izao ariva izao ny missionnaira avy nanao raso fitoriny mivavaka ah mba hanarahantsika tsirairay ny ohatra nasehon'ny filohan'ny tempolo miisa dimy ireo ary hiezaka ny mahatoky sy handeha amin'ny lalan'ny asa fanompoana marina izay nosoritan'ny filohan'ny missiona antsika. Nanohana ny foky ny fahitako tamin'ny Church News ny sarin'ny filomantsoana mamangy lehilahy iray tao amin'ny hôpitaly tany Toronto. Niara-nanompo tamin'ny filomantsoana io lehilahy io dimampolo taona tany aloha tany. Tsy nanandino azy ny filomantsoana. Tsy voafafany taona maro ny elanelany tany tao amin'ny filomantsoana ny fahatsapan'ny fitiavana maminy sy fankasitrahana izay tonga amin'ireo izay miara-manompo ny tompo. Manantena fa hanaraka ny ohatra nasehony isika tsirairay ary tsy hanadiny ireo izay nitondra fitahina teo amin'ny fiainantsika tany aloha tany. Tamin'ny telo amby enimpolo sy sivinjato sy arivo rehefa enina amby telopolo taona Thomas Manson dia nasaina izy ho amin'ny braon'ny filoha David Mackay izay filohan'ny fiangonany tamin'izany. Tamin'ny fotoana io no niantsoany filoha Mackay azy ho apôstôlin'i Jesosy Kristy tompo. Tao anatin'ny zato taona farany dia ny filomantsoana no hany apôstôly nantsoina ho amin'ny roa ambin'ny folo lahy ho amin'ny fahatorana toy izany. Azo antoka fa ny tanany tompo no nitantana ny fiantsoana ny apôstôly tanora ity satria fantatry ny tompo fa hitarika ny fiangonana amin'izao antsoko izao ny Thomas Manson. Amin'ny fionamben'ny fiangonana amin'ny volana oktobra dia ho tsingirin'ny taona fa dimampolo ny antsoina ny Thomas Manson ho apôstôly. Mouvets ma fnart beza. Ti bolanis apostol na kalazani fa dimapultana na rumbe fulaz ta inani Joseph Fielding Smith. Panulsan efluen fingonan isa tel ni flumatsan na jitam tel am tel rupulton. Ezra Taf Benson na Howard Hunter a Gordon Beikli. Tam di tel februare fals ro arrive den nutokana na ni fluen fingonan Thomas Manson. Manon a panel cell rose en bon si les pays et miracam ne olé la inis teni flou Andri Haring si ni flou Dieter Rostov Israël ou psourna av piatel ils aiment tarkan ni fiengon en tout point en tan ma tête qu'un nous farit en am ni fomba ftenwe mande ma mons ni asan fan pun na nous rata tataran pian ma varina moment fian ni Flumanson a dit son c'était na tonja lo tenwe to the rescue na voka tam ni fulls ho arrive ta ta rampiana niu hat simbola na makizane na re de ma presque na re maf de mafia hanoizan hita ni fiana na re zan ma za was fa ni afatra di am tu vam ni na afatra no menze so tike tom luk manwe he loves ni si vam si ful la mandan ma monze le nani anisan futra yuren an filazatsa an zeko kristizan de ni miti ni pierre bel nam tsik an manoz recha asikato ba iton jafita ina mfiana nisro na piana tsa mandrakare ve ftip ke ni flomason fa manantan zeko no zan de izan no fomba fiana feno otra ni sitambu isena na mfiana mamanga na pion na hanap ireze mila fana pina ni fiana de remanantene ni rakiz ni marar ni mitzal a ireze manre na tis fana tenan Na noratra ny apostoly Jakoba hoe izao no fivavahana madio sady misy loto eo anatrehan'Andriamanitra ray ny mamangy ny kamboty ny mpitondra teny amin'ny fahoriny sy ny miaro tena tsisy petiny avy amin'izao tontolo izao izany no fomba niainany filomansonny fiainany ny lesina ho antsika dia ny hoe tsy voatery ho apostoly ny olona vo afaka hiaina toy izany afaka miaina ny fivavahana arahantsika isika afaka mamangy ireo kamboty sy mpitondra tena afaka miaro ny tenantsika tsisy petipetina amin'izao tontolo izao afaka mijery ny mpaminantsika isika mba hahafahantsika ny fomba azontsika anaovana izany afaka miteny amintsika toy izany ikazana olo atiako hatongavany tana maro lasa zay talohan'ny fianamben'ny fiangony dia mbola nampianatra lesina mafinaritra hafandray ny filomansonny ho an'ireo manam-pahefanamboana ny aranyvory izany tamin'izay androna tory zay zay nandeha tany sol sexty ary maro tamin'izy ireo avy amin'ny faritra maro maneran'izao tolony zay nanompony azy ireo amin'ny fiadinin'ny vondrom-paritra fivoriana tena manan-danja izany ny vory ny araka izay mba ho ampianari ny fiadininy voalohany sy ny roa ambin'ny folo lahy rehefa nanakety ny fotoana mpivoriana to efa tao avokoa ny rehetra afa tsy ny filomansoa zay tsy mbola tonga minitra maro talohan'ny tokony atombon'ny fivoriana ny tsahatra tamin'ny fampirambana anaovana zay ary nipetraka tamin'ny mpanajana ny ai ny fokiro mialohan'ny foto fotompirina miatry ny tongavan'ny mpaminany ny andro tamparetana zay rehefa tonga rehefa dila amin'ny sivyora maraina nisy nandeha nyvoaka tamin'ilay varavany eo amin'ny sisiny mazava ho azy fa anaramasy sy hijery sao dia misy mila fanampiana rehefa niditra tamin'ny efitrany indray izy ireo dia nolozany taminay fa ho tonga tsy hoelany filomansona teo amin'ny dimy ampi folo minitra teo eo taorina ny fotoana tokony anyvontrany dia niditra ny efitrany ny filomantsona mba naeo nafana zany dia nitsangana avokoa zay rehefa niditra izy faly zay nahita azy nahita fahasalama izy ary tsy nisy antony mazava tokony nahatarainka azy nandeha avy atrany tao amin'ny polipitra ny filomantsona ary nilaza hoe riralahy isany mialatsiana noho ny fahatarako fa nilahy ny vadiko androany marainy tena natalanja sy nany mpanetry tena tokoa izany tsy afaka nytaotaotsaiko ny teny filomantsona fivoriana lehibe tokoa ilay izy niara-tafavory avokoa ny mpitarika ambony rehetra tamin'ny fiangonany kanefa dia naneo ohatra tamin'ny rehetra ny filomantsona nilay azy ny vadiny ary nandany ny fotoana nilaina izy hanikarakarana azy fampianarana lehibe izany tsy misy zavatra hafa tadiko dia izay voalaza tamin'n'io andro io kanefa dia tadidiko ilay fampianarana hoe nilahy ny vadiko no mafisina io fampianarana io tamin'ny fotoana hafa raha nilaza ny filomantsona hoe rehefa mandre ireo lehilahy miteny hoe tia ny vadiny izy ireo dia te hiteny amin'izy ireo hoe porofoy amin'ny fomba fitondranareo azy sy ny fanomponareo azy izany toy izany ny filomantsona mikarakara ny hafa foana izy maneo azy tsara-panazy sy ny fiheverana ny hafa foana izy Timila miarakam maartam ni Flumanson, ni for Matsapa, ni Tiavan Lalan, ni Fan Lontan, ni Malalan, ni Rava Francis Monson. Isakanim Resakamombais, dia Mamiratan Masna, Mitzik Ben Yenjin. Is dia Lelai, the Wucha Watsikerejan, ni Tiavan Vadin. Nanotam Tik and Niwatin Lelas in Viva Mitunda Zugam Tuviam ni Tuvin Israel Nizum. Amni fanirin izre anupi am pa marinan ni flun si rava monson. Tituv bebe kuku am tumpa, fa tituv bebe kuku am ni pam nanku. Raman pantan ten anarun izavacha metire ni flun monson watiketre rea, diangam am meti anapi anarun alala izi fizaktini izavacha iti. Tamni novembre ala satu, diavuna waverna utokana ni tepul tsaratarin bosi ato, torine ni valambe fulvulan ni katunan, pa navozan e sin fazarana ni fanazvo. Torine Telpulton and Napiasan Yulmas Matuk, Namifarchi Dao, in Refarta Mandin, the Temple U, the Mila Fanambaran, the Temple. Arkan Fumo Fanumba Galazana, Niftana Fankana Temple, the Nasena Nanof, La Nuna Libera Kultsena, Irota Nuran District and Temple. Takariva Natukana one year, Sidizan, Arnaneun is run if noon, Sinfakastan, no Temple. Ni pechaka toke kani flumanzona ra optop tiranani refampsiona mafnarche naton rotsatu kasamiaf iretam rodi de naita na antiana tsatu mateuti refan nakafi le famsiona ni flumanzona de tokina kelta tiam kizera ni lazan zavata tsapon tampon who is we ni fanrik wan ni tsrere amnizru de ni hanambantin anem tempul de ni rik maf ni azon ni tsrere amnizru izan fitaina izan de ni hanamban de anem tempul Nirchirchawe, Movets Matalans Nizan, Yet Nipamnan Jamans, Armaita Tifan Kalazan and Turner Am Nira Siditi, was the Nifanjas and Mazavataram de Pulz and Tukan Renam Pitmarin. Nifanrin, the Nibasam Hanam Badan empty pool, Nitream Nisru. Raisan for Nipamnan Watsika, Arizant Kun with the Tukneni Rizan, one Nintenatika Tre, Artuknutans, Natanaman and Danza and Ginger, Nitika Tre Raisan. Tizara Zavachafa, Amnarewa. Nadeta nem tepul laia wai, flu monsona sin fluaring, and flu cook. Omni fankan and you tampul tsaratarizet, amni novembre at full school arrive. Nial natalun nankan and le tempul, de tafavut, omni canon center, omni tupenar and obiwayo wise, eh? Banofakalazana rakulten. Nafnacha le famsimon, ni tantara, ni tataran fingunanta, ni Hawaii, tamnialan yirasdin, if tansini. Tataran Nitanotam Disrentapun, Nitaran Israel, Nipkatia Missionary Volun, Nipkamana Nivafu Volun, Nitaran Israel, Nitataram Yavak Moman Joseph F. Smith, Seulasa Pamnan, Anian Ring, Zenatuna, Anosa Fitrina and One, Tamnis Vodim before Tona Mund, Niverna of Tanem Nyasa Fitrina and Ton, and Jin Teltona, Joseph Smith, Talukil Nif Valum before Ton, Arnief Chenov, and Nifan Van of Wang and Ovalum before Ton, the Yavakan. The cultural celebration. The two elephant kalazan are cultured. If tumbun fianguna or if nivoka polynesian irotanu, and if tantara if tumba niveren if flu Joseph Smith tanya white fit dimapultana tatiorin. Fa tam if flu fianguna naz denanu kan eletuana anurana nitepun laia white sinonom kan if ya dinafut. Afnar the elephant kalazan are cultured. Artin if flu monson afkuzan. Fa tam ni bitka engine tamzan ne kafiz ni famsiuna denanu. The boogie 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 ball statue, Napatsaz, Nifton and Unpunt, Omni Tafkan John Masnezan. Nifantam Rudi Samyaf of Unrulam Lenus, Nifamsun half. Natom Nifamsun Iren, Niwe, Natue, Ula, and Isatu Vavre, then Tanganas Kutia, Miss Kutia. Tarater is never the Tsavakan appears on Tung, then Tataransar and Niti. If a tapcher left Fandaran. The fall of Kunrich. Refatapche le fandaren de fall of Kunrich, Tamni Fampsion le Benaton. Refandon in Turan Fipetan Niptirse, then Vernatom Nisech of Fandizen le Irpandirich, Tonazan Irpandiula. Tinanarca le Filalana Fivana Numan and Influmason, Nandet and M. Search of Fandiz, and Banan Fakastan Irotano, and Nitanazavid, and Nandet, and M. Lizazavan. Sarataren tenganasiza miskuteris nyarabasi lazaz nifitavanaz. Ta dietene fonni fankalasan sinivoka marbeaz tembola nande onje nifitavan madion nipamons niflumonson. Nande nakanim le reis nyonch reis ananokas tomnyanjin. Nyertirtawe mauvais si mafnartezan. Ba maneu amtsikanje nifumba hanumezantana niremantidna tsikis. Ni fomba haneo na tsarapana sifitiavana ary ny fomba hamparezana sy hampitrapitrakana ny eritreritra hoe tahaka izany no nataon'i Jesosy. Toy izany no fomba tian'ny mpamonjy ifandraisantsika amin'ny hafa. Tiako ny iran'ny kronga izay milaza hoe Jesosy Kristy mon modèle, ary tiako ampiana hoe ary miezaka nitovy amin'ny mpaminany aho. Tiandrosy fomba dimy aho ahafahantsika manaraka ny ohatra ny filomanson. Voalohany, afaka ho tsara fomba fijery isika ary afaka ho faly. Amin'ny voangy lafo vidy dia faritana ho manana endrika falifaly lava ny mpaminany Joseph Smith. Manohitra ny filomanson koa izany, tena manana endrika falifaly lava koa izy. Hoy ny filomanson indray mandeha hoe afaka mifidy ny anana fomba fijery tsara isika, tsy afaka mamely ny rivotra isika fa afaka manitsy ireo laintsambo. Izany hoe afaka mifidy ny ho faly ny hanana fomba fijery tsara isika na inona na inona mety hiseho amin'ny lalantsika iny. Indray andro dia niandry teo ivelan'ny trano fivoriany fiadidiana voalohany. Voaso andrianjara amin'ny fivoriana iray iresana momba ny raharahan'ny tempoly. Nipetraka tampangina irery teo ivelan'ny efitrano aho. Ny efitra fanivoritaony fiadidiana voalohany dia hoasaina miaraka azy ireo rehefa ka minitra vitsy. Raha nipetraka teo dia ny ry olona iray mandeha antanatsara sady nisioka hoy aho anakapo hoe misy olona tsy mandakatra ny fitsipika tokony arahana mihitsy izany. Tsy fanao izany mandehandeha misoka eo ivelan'ny broan'ny filoan'ny fiangonana. Fitana foy torina izy dia tonga ny le mpisioka dia ny filomanson izany. Faly izy ary nijery ny zavatra rehetra amin'ny lafiny tsara. Ny araba tamin'ny tiavina izy hoe mino fa hanomboka ny fivoriana isika. Na dia nitambetra tamintsonina avokoa aza ny raharahan'ny fiangonana iray manontolo dia ohatry ny fifaliana izy amin'ny hevitra ny zavatra rehetra ho tsara. Tokony toy izany tsika. Faharoa, afaka ny ho tsara fanahy sy feno fitiavana ireo ankizy isika arak'izay nataon'ny filomansona. Ny resaka matetika momba ny ankizy Jesosy miresaka matetika mikasika ny ankizy koa ny mpaminany dia ny filomansona. Ary hitako indrindraindrindra fa tamin'ny amin'ireo fanakana tompony dia ny fitiavanareo ankizy raha amin'ny alalan'ny ohatra nasiona dia mampianatra antsika ny fomba ifandraisana amin'ireny. Ny fandrika tamin'ny ankizy izy amin'ireo fanakanany tempoly rehetra tia ny mampandray anjara azy ireo amin'ny lanona mivady fehizo ary manasa mandraka hoe vitsivitsy amin'izy ireo ametaka fety amin'ny le fety fehizo mba handray anjara amin'ny fanaovana izany. Ataony izay ahatonga azy ireo mahafinaritra mitsiky tsara amin'izy ireo foana izy mankahiry sy mijery azy ireo izy. Mahafinaritra tena mahafinaritra ny mahita izany. Ny fiarabany ampitiavina ny indraindray dia ahitana peodiny dimy, ny fanetsiketsehna sovina, ny famporosiana anao asa fitoriana sy anambanany amin'ny tempoly. Tena mankafy ny fiainana izy. Tokony anao izany tokoa ve isika. Tana vitsy lasa izay dia nasaina hanokana ny tempolyny Koermantena tany tsigerintaona naterahany ny filomantsana. Kefa tonga to amin'ilay tempoly izy dia nanantony ilay varavarany tempoly anoloana. Ary nisy andiany tanora ny vaovao teo mazava azy fa fantatra izy ireo ny fitsikantaonany filomantsona dia tia hira izany izy. Tiany ilay izy nijano izy ary nanatrika izy ireo tamin'ny endrika fahintsika. Nanomboka nanao fanaova ny sandry mihitsy azy izy to hoe ira izy ny mitarika ny hira. Tamin'ny farany dia nampiana izy ireo ilay teny firana hoe ary ho tratrany tsikantaona maro manaraka. Tiany filomantsona izany izay no andiany tena tiako. Tindro ankizy sy ireo tanora amin'ny fiangonana izy reveky fa ny anton' izany dia satria tsy manana iahy izy ireo fa tia ny filomantsona izy ireo. Tia ireo ankizy mandinika Jesosy ary tia ireo azy koa mandinika ny mpaminany. Ohatra lehibe ho antsika tsirairay izany. Telo fahatelo, afaka manaraka ny betsaka ny fanahy isika tahaka ny filomantsona. Ny fahafozantena ny filomantsona ho an'ny tompo sy ny fanolorantena anaraka ny betsaka ny fanahy dia voalazan'ny mpaminany izy tenany ihany tamin'ny fomba hoe ny zavatra niainana mamy indrindra fantatra amin'ny fiainako dia ny mahatsapa bitika sy manao zavatra avy amin'izany. Ary natio ireny dia mahafantatra fa valin'ny vavaka ny olona iray izany na fan mes enfants fan bon isavacha il est nous le rein article fan an eto par la la fa ramila manière que vous le de tom manson fa comme noisan isan nous fa kanta que tout ni rentique entre rien ran fa yefot afa kamiti ni tempolisique ta kan iftavante flu manson ni tempol utafitra anatiny tantara amin'ny maray amin'ireo mpanangana tempoly lehibe indrindra amin'ny tantaran'ny fiangonany filomantsona hatramin'ny lasa filoan'ny fiangonany tamin'ny febroara valo soa arivo dia nanao ny asa lehibe fanangana tempoly izy ny sasa amin'ireo tempoly nambarany dia anisan'ireo izay manana tantara indrindra anio maraina aho dia faly manambara tempoly vavaodimy zay fa voavidy ny tany anorenana azy ary atao anatin'ny volana sitaona vitsivitsy ho avy dia aorina amin'ireto toerana manaraka ireto Calgary, Alberta, any Canada, Cordoba, Argentine, ny faritra mandinina ny Kansas City, Philadelphia, Pennsylvanie, ary Rome, any Italie.
He loved that moment.
Ton entre Dimton and Napamnanaz, the Tintkuz, if Tonase. Ton entre Dimton and Napamnaz, the Nanambaram Kaskan, the Chapter, and Aganatepul, Telom Telpul, the Flumonson. For Tam Revol and Lass, and Ajit and Fiona Benfigon, Tam the April, the Nambaram Kaska Temple Vovorus, Cedar City, Rio de Janeiro, Brazil. Tam the Falcon, the Pul Tisugazan and Duras, Tam the Volan Mas, the Manan Tepul, Rekam Befapul Amzat, Missikizo. Miampy sivy amby roapolo hafa andalam-panamboarana na mbola vao amin'ny dingana fanamanana fitaondehibe ho an'ny fanangana ny tempoly sy ny fanaovana asa ao amin'ny tempoly izao amin'ny fiangonany tompo naneho ny filomantsona ny teny tamin'ireo olona tanora mbola kely loatra ka tsy afaka mitrandrana mba handeha hikasika ny rendriny tempoly ary avy eo dia mamela ny tempoly hikasika anareo hoy ny filomantsona hoe raha miaina fiainana metrika isika raha madio tana sy mahitsy fo raha mamela ny tempoly hikasika antsika dia ho tarihana sy ho atora amin'ny zavatra rehetra ataontsika avy eo dia nanampy rehefa mpanentana zao izy rehefa tia ny tempoly sika mikasika ny tempoly ary mandeha any amin'ny tempoly dia ahitana taratra amin'ny fiainanantsika ny fiainantsika rehefa mandeha amin'ireo toerany masin'andriamanitra ireo sika rehefa mahatsiara ny fanekem-pivanana ataontsika dia ho afaka ny zaka ny fizahantoetra rehetra isika ary handresa ny fakampana rehetra andeha isika anaraky ny ohatra napetraky ny mpaminany ho antsika amin'ny fitiavana ny tempoly fa dimy afaka ny ho tsara fanahy isika manome lanja ny hafa ary tia ny hafa tahaka ny ataon'ny filomantsona ohatra matalanja amin'ny fitiavany hafa ny filomantsona ny asa fanompoana iray manontolo nataony dia feno famangina tokantrano fametratana nataony sy fanomezana tsondrany fiantsoana olona tampoka amin'ny telefony mba hampionona sy hampahery fandefasana taratasy fiderana sy fankasitrahana famangina any amin'ny hôpitaly sy ivitoerana fikarahan'ny olona ary fitadiavana fotoana anatrehana fandevena sy famanganiny anaovambelony farany sy nonomany noho ny voalazako teo aloha ny vehivavy manantena efatra amin'ny valopolo tamin'ny paroasin'ny filomantsona tao anaty rehefa tao anatin'ny fanao fahafozantena lehibe niaraka tamin'ny valo maro tamin'ireo vavaka anatin'izy ireo dia afaka nanatrika ny fandevena ny tsirery amin'izy ireo ny filomantsona eritrireny fotsiny ny any izany tahaka n'izay naho nataon'ny mpamonjy dia nandehandeha nanao soa ny filomantsona ny ta sy ny ti ny hafa toy ny hoe izany hoe lehibe nanosika azy amin'ny fiainany afaka mianatra avy amin'izany avokoa isika rehefa mikatsaka ny anaraka ny andihantsika ohatra ray miavaka amin'ny hatsaram-panany filomantsona dia nitranga tamin'ny taona laza rehefa akaiky ho vita ilay tempoly tsara tarehan'ny bram city dia niona tamin'ny fiadina voloa mba iresaka mikasika ireo drafitra anaovana ny fanokanan'ilay tempoly le bram city adiny ray monja miala amin'ny sertek dia ho mora hokotoroman'ny filomantsona ny andeha ary anao ny fanokanany tsy izay nefa no nataon'ny filomantsona fa hoy izy hoe toerana naterahan'ny filoboite kepaker i bram city ilay apôstôly lehibe izay nipetraka teo akaiky foana nandritra ny taona maro tamin'ny roa amby folo lany tiako omena azy ny voninahitra sy ny fitahiana anokana ilay tempoly amin'ny tanàna naterahana tsy hoany ary hotendreko ny filopaker anokana ny tempoly bram city tiako andro miavaka ho azy izany andro miavaka ho an'ny filopaker sy ravapaker zany izay lehibe tao bram city koa nanohina ny foko tokoa ny fietsika feno hatsaram-panahy sy falalantanana nasioni flumanson wan apostol naman afakan ni to zan afku sik afakan zar asimana tsara fana sik art simief tani pelotan intensif famir tche beku romantinatik tikli rena kulunga we sui les prophètes mission intensif mafnar tche yoam fatsimana ptona makina afatsinia andin farana manoe dans le monde aujourd'hui les gens sont confus. Lisez les journaux pour être convaincus, pour trouver de l'aide pendant votre vie. Suivons les prophètes, ils sont nos amis. Suis les prophètes sans hésiter, car ils sont toujours te guider.
Follow the prophet, don't go astray. Follow the prophet, he knows the way. President Monson does.
Afanta chale lalan flumanson. Lalan tump nu lalan tenaiz. Niminon Christine nu lalan maiz. Nan pianar ni flumanson atika ni fomba yena ni fianatika amin'ny alalan'ny rafatra mitona fananomena mandritra ny fianambeny fiangonana. Nan pianar atika ny fomba atongavan'ny mpanaratian'i Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny ohatra miavaka sy matananja nasion'ny tenany manokana. Marina tokoa fa tena nomeny tompo fakantahaka amin'ny zava-drehetra isika ary ny iray amin'ireo ohatra izay tokony atakatantsika ho anana dia ny mpaminany malalatsika. Mijoro vavolombelona fa misy andriamanitra any an-danitra izay mahafantatra antsika sy tiantsika nomeny mpaminany antsika mba hitaridalana antsika sy mpianatra antsika amin'ny taky antsika amin'izao andro faranzao. Mijoro vavolombelona zao fa Jesosy Kristy dia zanakalan'andriamanitra ary mpanavitra ity izao tontolo izao. Mino aho fa manantena antsika ny tompo hitiny mpaminany sy anohana azy ary anaraka ny ohatra asehony. Tena misaotra anao izay noho ny mpaminany. Misaotra anao izay noho ity mpaminany ity. Raisiko tena fitahina lehibe izany hoe niaina tamin'ny androna mpaminany Thomas, tompo an'i Thomas Monson. Ka manaraka ny mpaminany isika ary miezaka ny hitovy bebe kokoa aminy dia ho azoantoka fa haomba amin'ny fatokavana ho mpanadia mahatokotokokoan'ny tompo Jesosy Kristy. Tena eny boninahitra afaka nyresaka taminareo izao takariva zao ary mivavaka mba hitobaka aminareo tsirairay ny fitahiny tompo eo ampijoroko vamombelona fa asan'ny tompo ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Our Father in heaven.
Amen.